Serat Wulangreh karya agung ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono kaping sekawan. Pupuh Dandang Gulo Laras Lindro Pathet Songo. Pamedare wasitane ngati cuman toko haniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedaki nunggung datan weruh yen akeh ngesemi. Hameksa angrumpaka basa kang kalantur mrene saben sore tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan rire mere padhang ing sas mito sasmitane ngau repuniki mapane wo yen ora weruwo kang jumeneng ing uripe kabulno panuwune akeh kang aku pangrasane sampun udani tur durung wruing rasa rasa kang satuhu rasa kang temen punika hupayanan darapon sampurna uki ing kauripan nira jroning Quran nggone rasa yekti nanging pilih wong kang nguninga kajaba lawan hindu kena den awur ing satemah nurapi nanggih munda katulanjuan temasasar susur yen siro hayun waskitro sampurnane badaniro sayekti siro anggeku ruh.